Prisrčno pozdravljeni vsi, ki ste se danes tukaj zbrali, da skupaj z našimi sestrami usmiljenkami obhajamo stoletnico njihove province. Seveda, prav poseben pozdrav gre vam, drage sestre. Tudi prinašam pozdrav od generalne matere, sestre Katlin, in vas spremlja svojo daritvijo, svojo molitvijo. Lep pozdrav tudi članom in članicam vseh drugih vej vincencijanske družine. Zelo sem vesel, da sem videl vašo jubilejno podobico ob križanem Kristusu, ki je vaš vzor, sta na njej vaša ustanovitelja, sveti Vincenci Pavelski in sveta Ludovika de Marijak. Spodaj, med njima, pa božja služabnica sveta Leopoldina Jožefa Brandis. Prav sestra Leopoldina je zaslužna, da so usmiljenke iz graške province prišle v naše kraje že pred več kot stoletji. Kot vemo, je živela v času, ko so naši kraji spadali pod avstrijsko cesarstvo, pozneje pa pod Avstro-Ogrsko. Če bi bila sveta Leopoldina ozkega srca, bi se kot Avstrijka zasidrala v svoji deželi, kjer bi ji polja za delovanje vsekakor ne zmanjkalo. A njeno srce je slišalo klice od vse povsod in vsak narod je bil enako vreden in enako božji. Tako je svoje sestre pripeljala tudi na naša tla, in sicer v Maribor leta 1843, leta 1852 pa v Ljubljano. Ker se je dala voditi svetemu duhu, je predvsem za nočne bdenje pri bolnikih na domu priklicala v življenje še eno družbo. Bolniška dekleta, ustanovljena na naših tleh, ki se danes imenujejo Družba Marijinih sester s čudodelno svetinjo. Z mnogimi postojankami, ki jih je odprla, je sejala božjo ljubezen med najbolj ubogimi. Po njeni smrti in po razpadu Avstro-Ogrske pa so sestre pri nas 5. aprila 1919 dobile samostojno provinco. Od takrat je minilo 100 let, ki si jih lahko predstavljamo kot lepo zrelo jabolko. Tudi 100 let vaše province, drage sestre, je bilo sočnih, polnih življenja, rdeče, obarvanih z ljubeznijo. In če zdaj to lepo jabolko razdelimo na 4 dele, bomo lahko videli, kako vas je v vsakem času vodila ljubeča božja previdnost. Od ustanovitve province do druge svetovne vojne oziroma njenega konca. Nekaj več kot 25 let. Sestre so kljub težavam in človeškim napakam uspešno opravljale svoje poslanstvo. Trudile so se, da bi vse delale iz ljubezni do Boga, da bi bile zveste molitvi in duhu ustanoviteljev, bile so srečne in vesele. Skupnosti so se množile. Dekleta so se priglašala v velikem številu. Tudi žrtev ni manjkalo. V vsem tem so čutile roko božje previdnosti, ki jih je očetovsko vodila. Od leta 1948 in nov začetek v Beogradu. Potem, ko so se morale zaradi odpusta iz bolnišnic in drugih ustanov razkropiti, ko so nekaj časa bile kakor ovce brez pastirja, jih je spet vodila sveta Božja previdnost. Premagale so revščino, v kateri so se znašle, nekatere so prestale zapore in prisilno delo, trpele ob oduzemu hiš in zemlje, ki so jo bile obdelovale za hrano ubogim. Vendar to ni bilo najtežje. Skrbelo jih je, ker ni bilo naraščaja. In spet je Božja previdnost posegla vmes. Tam, kjer bi najmanj pričakovale, se je začelo znova. Semenišče v Beogradu. Vanj so prav tako previdnostno začele prihajati tudi priglašenke z Kosova, iz Hrvaške, iz Makedonije. Naslednjega četrt stoletja je bilo obdobje koncila, ki ste ga preživele mnoge izmed vas, ki ste danes tu navzoče. Tudi to obdobje je bilo čas delovanja Božje previdnosti. Ne le za cerkev, na splošno, ampak konkretno tudi za vas. Z vero ste se prilagajale koncilskim naročilom, spremenile obleko, dobile nove konstitucije. Verovali ste, da vse prihaja od njega, ki vse dela novo. In še zadnjih 25 let stoletnega obstoja vaše province. Padec komunizma, razpad skupne države. Tudi tokrat je Božja previdnost svojo roko vodila dogodke, da se je mogla provincialna hiša pred začetkom vojne preseliti nazaj v Slovenijo. Znamenje časa so tudi pokazala, da je prav, da se na Kosovu in v Albaniji ustanovi samostojna pokrajina v okviru province. V trdni veri, da bo Božja previdnost še naprej spremljala provinco, pa se želi danes naš pogled zazreti v prihodnost, morda v naslednjih 25 let. Vsako zgodovinsko obdobje ima svoje značilnosti. Mi smo postavljeni v ta konkretni čas zgodovine, ne v preteklost, ki je že za nami, in tudi ne v prihodnost, katere še ni. V vsakem obdobju smo povabljeni odkrivati znamenje časa, ki so Božji načrt za nas. In slediti Božji previdnosti, ki nas vabi, da skupaj, tukaj in sedaj, nadaljujemo svoje poslanstvo za rast Kristusovega kraljestva. Brez dvoma je misel o prihodnosti družbe, province in pokrajine navzoča v srcu vsake izmed vas. Po tem namenu goreče molite, služite, pričujete, ljubite Jezusa in uboge. Dovolite pa mi, da na kratko podelim z vami in z vso vincencijansko družino nekaj misli, ki vam bodo v prihodnost morda v pomoč. Jezus je in ostaja naša prva in edina ljubezen. Vse naše misli, besede in dejanja so usmerjena k njemu, izrečena in storjena zaradi njega. To je bila vaša izhodiščna točka v preteklosti in ostaja tudi za prihodnost. Papež Frančišek nas je kmalu po nastopu svoje službe povabil in k temu se pogosto vrača, naj gremo na periferije, na obrobja. Vabi nas na misijon, na izhod, na pot. Tako bi rad znova naštel nekaj sredstev, ki sem vam jih že priporočil in nas danes lahko vodijo na obrobja. današnjega človeka stiska mnogotero trpljenje, osamljenje, duhovno reven. Zato vas spodbujam, da mu z zaupanjem prinašate Marino čudodelno svetinjo. Brezmadežna, ki vam je tako ljuba v vašem in v vašem srcu navzoča takoj za Jezusom, jo je človeštvu podarila prav po usmiljenki sestri Katarini Labore. Ta svetinja je v svetu tako razširjena, da je danes takoj za križem najvidnejši znak krščanstva. Marija vam bo po njej kazala pot na obrobja, saj odpira Jezusu vrata v vse tiste kraje in kotičke, kamor nobeden še tako spreten in sposoben človek ne more. Zatekajte se k svetim in blaženim, k božjim služabnicam in služabnikom vincencijanske družine, ki so žive ikone naše duhovnosti in karizme. Na naših tleh sta to predvsem častitljivi božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec in božja služabnica sestra Leopoldina Jožefa Brandis. Storite, kar največ morete, da ju bodo spoznali še drugi in se jima priporočali. Iščite nove poti za širjenje naše karizme in pri delu za nove poklice. V ta namen iznajdljivo uporabljajte tudi sodobna sredstva družbenega obveščanja. Na ta način lahko delimo našo duhovnost z mnogimi ljudmi, s katerimi sicer ne bi nikoli mogli priti v stik, in jih spodbujajmo, da sledijo Jezusu prav po naši vincencijanski poti. Radi sodelujte znotraj vincencijanske družine, saj boste tako lažje uresničevali načrte, ki jih je sprejela ob 400-letnici vincencijanske karizme. Tukaj mislim na prizadevanje, da bi se zmanjšala stiska beguncev in brezdomcev. Bodite odprtih oči in iščite novih poti, kje in komu bi lahko pomagali do človeka dostojnejšega življenja. Seveda ne mislim, da bi ob tolikih oblikah služenja, ki jih že imate in razvijate pri ubogih, morali povsod dodajati še nove. Želim pa vas spodbuditi k razmišljanju, za katere prednostne izbire se boste odločili. Kamorkoli se podajete ali se boste podali, nosite s seboj svojo vincencijansko karizmo, svojo brezpogojno ljubezen do ubogih. Naj se še enkrat obrnem k vam, drage sestre usmiljenke, ki danes polne hvaležnosti obhajate stoletni jubilej province. Vaše odločitve, polne vere, upanja ter ljubezni vam bodo odpirale svetlo prihodnost ter tako nadaljevale ter nadgrajevale stoletno prehojeno pot vaše province, tega zrelega jabolka, sočnega, polnega življenja, rdečega, obarvanega z ljubeznijo. Na tej poti nikoli niste in ne boste same. Božja previdnost vas vodi, Marija, študodelno svetinjo, vas spremlja, sveti, blaženi, božji služabnice in božji služabniki vaše družbe ter celotne vincencijanske družine so vaši priprošniki pred Bogom, z vami smo vsi. Na koncu se želim iskreno zahvaliti vam, in vsem članom vincencijanske družine za vaše molitve, pričevanje, služenja, pomoč in sodelovanje. Sanjajmo skupaj naprej. Če sanjamo skupaj, sanje postanejo resničnost. Hvala lepa.